Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien ypatinga laida. Minint šventąjį Joną Bosko, saleziečių vienuolyno įkūrėją, turime nuostabią progą pakalbinti būtent šio ordino, šio vienuolyno kunigą Massimo Bianco. Jis yra nuolatinis Marijos radijo laidų vedėjas ir Marijos radijo klausytojai jo balsą tikrai lengvai atpažins. O aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Massimo. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ši laida skirta jūsų dangiškajam patronui, globėjui, šventajam Jonui Bosko. Kodėl yra švenčiama šį mėnesį jo šventė?
Pirmiausia, kalbėti apie kunigą Joną Bosko yra kalbėti apie savo tėvelį. Kadangi mes saleziečiai, mes esame visi jo vaikai. Kai tikriausia daugiausia išklausytojų žina, jis yra vaikų ir jaunimo globėja visame pasaulyje ir taip pat Lietuvoj. Ir dėl to kunigo Bosko saleziečiai, salezietės, bendradarbiai saleziečiai ir draugai nori švesti 31 sausio liturginę kunigo Bosko šventę, kadangi jis mirė tą dieną 1828 metais Turine, kaip vienas šventasis, mirties diena yra gimimo į dangų diena ir tapo būtent liturginė šventė. Mes džiaugiamės, turėdami tokį valdovą ir globėją danguje. Nėra įmanoma kalbėti apie kunigą Bosko, įskyrus nuo savo misiją, vaikų, jaunuolių auklėjimų. Pagal jų mintis ir pašaukimą, jis norėjo, kad kiekvienas vaikas ir jaunuolis pirmiausia būtų mylimas ir jaustų tą meilę, atsakindamas su savo asmeninė meilė. Jis tapo ypatingai našlaičių vargšų, apleistų vaikų, savo laikų Turine esančių jaunimą ir per visą savo gyvenimą nedavė žingsnį, nekvepavo, nedavo darbą, kad nebūtų jaunimo labui. Kada po ilgo paruošimo ir sunkumų tapo kunigas, atidavė save tai misijai, ir ne tik jis, bet įsteigė po truputį didelį sambūrį žmonių, kuri galėjo pratesti tą veiklą iki šiol visame pasaulyje. Dėl to mes džiaugiamės ir švenčiame ir Lietuvoj, kur yra ir saleziečiai, ir salezietės, ir bendradarbiai saleziečiai, ir geradariai dar ir draugai, kuri žveldami kunigo Bosko patyrė ir dalina tą pačią veiklą ir misiją.
Ar labai skiriasi šventimas, pati liturgija arba pati diena nuo to, kaip jūs švenčiate saleziečiai Vilniuje ir Lietuvoje, visur kitur, Kaune, Telšiuose ir kur jūs esate, ir nuo to, kaip švenčiama visame pasaulyje, Italijoje, kitose valstybėse, kur broliai, kunigai, saleziečiai atlieka tarnystę?
Aš manau, kad nelabai skiriasi, bet pirmiausia liturgija yra bendra, kai katalikų bažnyčia visame pasaulyje, bet pagal mūsų tradiciją tą dieną švenčiame ne tik mes asmeniškai, bet kaip vienuolyną, kaip bendruomenė, bet norim įtraukti vaikus, tėvus, mokytojus, bendradarbius ir žinoma, kad vaikams patinka ir žaidimai, ir gėdoti, ir dainuoti, sportuoti. Ta įvairiose vietose, oratorijose ar bažnyčiose vyksta viktorinos, žaidimus, šventės. Galima dalinti ir maistą, galima žiūrėti filmą apie kunigo Bosko. Pagal fantaziją saleziečiai tikrai įvairiais būdais švenčia. Svarbiausia, kad ne tik pasiliktų iš išorės tokie įspūdys, bet gilintųsi širdyje. kad kiekvienas vaikas ar jaunuolis patirtų, kad jis yra nevienišas, kad jis yra minimas, yra svarbus. Ir kunigas Bosko ir savo laikais politikams, atstovams sakydavo, kad auklėti jaunimą pagal krikščionišką tikslą sukurti gerų krikščionų, gerų piliečių, naują kartą yra gyvybinga, reišminga ir šventa darba. Ir pagal prevencijos sistemą yra geriau užinti vaikus ir jaunimą į gerą, negu paskui bandyti ištraukti iš blogo, iš kalėjimos ar iš beprasmiško gyvenimo.
Kaip jūs, broliai saleziečiai, jūs esat nelietuvis? Kaip jūs atsidūrėte Lietuvoje ir kodėl esate Lietuvoje?
Aš asmeniškai norėjau būti salezietis ne tik Italijoje, kur gimiau, bet kitur, kaip misionierius, turėjau ir progą savo formacijos metu ir po kunigystę aplankyti 3 kartus Afrikos, Nigerijos saleziečių parapijos ir vienuolynos. O 2000 metų man vyresniai davė progą susipažinti su Lietuva ir ten atvykti. Kunigas Aleksandras pirmiausia iš Italijos irgi buvo atvykęs ir prašė pagalbos. Mano vyresniai atsiuntė ir pradžioj buvo Vilniuje, paskui 11 metų Kaune, dabar ver Vilniuje. Manau, kad yra verta, kad kunigas Bosko rastų savo vietą ir Lietuvoj, kadangi ir Lietuvoj yra vaikų, jaunimo, yra ką veikti su jais.
Gerbiamas kunigė Masimo, priminkite, visai neseniai švento Jono Bosko relikvijos buvo atvežtos į Lietuvą, jos keliavo po Lietuvos parapijas. Kada tai buvo ir koks buvo tikslas šitokios kelionės?
Tikslas buvo nesusipažinti su kažkokia magiška daikta, bet pažadinti kiekvieno žmogaus asmeninį ryšį su švento Jono Bosko, kuris yra gyvas danguje. O kada bažnyčia gerbė relikviją, vieną dalelį iš kūno, iš tikrųjų nori pabrėžti, kad ypatingu būdu tas šventasis yra tarp žmonų. Yra gražu, kad kunigas Bosko keliavo per visą pasaulį ir buvo ir papankamai ilgą laiką ir Lietuvoje, pagrindinės viskupijose ir vietose, kad žmonės galėtų susitikti ir melstis. Pavyzdžiui, ir Vilniuje buvo ir katedroje, ir mūsų parapijoje, ir ištisai matome, kaip pupė žmonų, vaikų, jaunuolių, tėvelių, senelių. Ir ne vieną paskui grįžo padėkoti, kad gavo Dievo malonės per jo užtarimą. Ta proga buvo sukurta nuo mūsų vyriausio rektorus, kad per po 150 metų nuo kunigo Bosko gimimo galėtų žmonės iš viso pasaulio ir Lietuvoj patirti Dievo malonę per jį.
Gerbiamas kunigė Masimo, kai jūs atvykote į Lietuvą, ar jūs tuo metu dar turėjote progą regėti tas berniukų ir mergaičių įkalinimo įstaigas, kolonijas taip vadinamas? Šiuo metu gerokai yra pasikeitusi sistema, yra reformuota daugas ir tokių, na, nuskriaustų likimo vaikų likimų rūpinamasi kiek kitaip, bet nuo to laiko, kai jūs atvykote iki šiandienos, ar yra matomi kažkokie gerumo ženklai, pasikeitimas į gerą pusę Lietuvoje?
Pradžioje turėjau progą ir užsisai aplankyti suaugusų kalėjimą ir Kaune Amalijos nepilnamečių kolonija ir gana dažnai turėjau progą ten aplankyti to nelaimingų vaikų būrį. Manau, kad ypač pradžioj buvo dar, sakysime, panašumo į Sovietų sąjungos režimo aplinką. Tos pastatos buvo gana apleistos, režimas gana griežtas. Po truputį vis tiek demokratizavosi kabutėse ta aplinka, bet vis tiek suprantame, kalėjimas nėra viešbutis, yra baudos vieta. Nepaisant to, turėjau progą pamatyti, kad kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus, irgi jeigu nelaimingas, yra vertas dėmesio, trokšta meilės, supratimo, trokšta irgi pakeisti savo gyvenimą. Radau irgi ryšio su socialiniai darbuotojais. Matau, kaip stengiasi padėti, pavyzdžiui, vaikams, kad nesugrįžto į tą vietą, bet deja dažnai jie grįždavo, kadangi aplinka nebuvo labai draugiška arba gyvenimo sąlygos, šeimos sąlygos neprindavo. Vis dėlto manau, kad po truputį ir Lietuvoj eina į priekį ta mintis, kuris kunigo Bosko irgi puoselėjo nuo pradžios, kada aplankė dar sunkesnų kalėjimo situacijos Turine, kur dar buvo mirties bausmė. Ir jis suvokė, kad geriausias būdas yra padėti jaunimą vaikams ne patekti per prevencinį darbas, per prevencinės meilės veiklą, duoti jiems galimybę sukurti savo geras gyvenimą.
Jūs turite tikrai didžiulę patirtį darbe su gatvės vaikais, su įvairiais vaikais, na, nuskriaustais likimo, su vienišais vaikais, su pasimetusiais, patyrusiais kažkokią tai prievartą, smurtą. Ir ta patirtis yra tikrai labai labai vertinga. Šios laidos formate, ką patartumėte tiems tėvams arba jaunuoliams, kurie šiuo metu klausosi ir yra galbūt probleminėje padėtyje, kurie galėtų kreiptis, kalbant apie šventąjį Joną Bosko?
Pirmiausia, patarčiau nepasiduoti nusivylimai ir bevilties demonui. Ieškoti savyje tą šviesą, kuri vis tiek Dievas duoda, jeigu nuoširdžiai pristatome save savo sunkumose. Ir paskui ieškoti draugą, tikrą draugą, belstis į bažnyčios institucijos, į saliziečių ar kitų bažnyčios auklėtojų. Tėvams sakyčiau, kaip įmanoma, pabūkite kartu su jūsų vaikais. Stengsitės visada turėti dialogų su jais, nepasmerkti, jeigu kartais kažką blogo padarė. Prisimindami, kad vaikas nėra suaugusio žmogus, jis dažnai daro blogą ne dėl pykčio, bet dėl to, kad dar neformavosi savo charakteris, kartais pamiršta, kas jam buvo patarta, bet vis tiek lieka jūsų vaiką. Visada skirsime žmogus nuo savo elgesio. Elgesis gali būti labai blogas, bet žmogus visada yra jūsų mylimas ir Dievo mylimas širdį.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote kunigo saleziečio Massimo Bianco pasakojimą apie dangiškąjį globėją šventąjį Joną Bosko.